Bratři a sestry, vítáme vás na zasvěcujícím shromáždění CVS pro mladé dospělé. Tento program se vysílá ze střediska BYU Eye Center v areálu Univerzity Brigham a Younga Idaho v Rexburgu v Idahu. Toto zasvěcující shromáždění je překládáno do mnoha jazyků pro mladé dospělé vysokoškolského věku po celém světě. Jmenuji se Edwin Sexton a jsem prezidentem 4. kůlu mladých svobodných dospělých v Rexburgu v Idahu. Vítáme zde staršího Quentina L. Cooka z Kvora 12 apoštolů a jsme vděční za to, že ho dnes večer doprovází sestra Cookova. Starší Cook bude představen později v programu jako řečník dnešního večera. Jsme vděční, že jsou přítomni i další generální autority a územní sedmdesátníci, členové Komise pro vzdělávání a představitelé univerzity. Dále nás těší, že jsou na pódiu přítomní administrátoři CVS a seminářů a institutů náboženství a také prezidenti kůlu mladých svobodných dospělých z oblasti Idaho Falls, prezidenti kůlu mladých svobodných dospělých v Rexburgu a kůlu ženatých a vdaných studentů v Rexburgu se svými manželkami. Připomínáme vám, že v neděli 6. května 2012 bude řečníkem na zasvěcujícím shromáždění CVS starší Marlin K. Jensen ze 70. Stevens Stromberg zahrál varhaní preludium a doprovodí shromážděné při zpěvu z písně. Zveme shromážděné, aby pod vedením Daniela Johnsona na úvod zaspívali píseň díku na straně 2 ve starém zpěvníku a poté Taylor V. Briner pronese úvodní modlitbu. Po modlitbě zaspívají mužský pěvecký sbor BYU Idaho, ženský pěvecký sbor a sbor Collegiate Singers píseň Veď nás mocný Jehovo. Povede je Randall Campton a doprovázet bude Steven Stromberg.
Náš drahý Otče v nebi, moc si děkujeme za tento den a že jsme se zde shromáždili. Jsme vděční za příležitost vyslechnout si apoštola Páně a prosíme tě o to, aby dnes duch vnesl jeho poselství do srdce každého z nás. Otče, jsme vděční za svou znalost Evangelia a prosíme tě o příležitosti, abychom se o ní mohli dělit s těmi, kteří potřebují povznést. Jsme vděční za všechna požehnání, která nám dáváš. Prosíme tě, abys požehnal staršího Kuka, zatímco k nám bude mluvit, aby byl veden tvým duchem a mohl nám předat poselství, které si pro něho připravil, aby nám přednesl. Otče, velmi tě milujeme. Jsme vděční za všechno naše požehnání a toto říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful.
Bratře Kempne, děkujeme vám za to nádherné provedení oblíbené písně svatých posledních dnů. Po proslovu staršího Cooka sbor zaspívá píseň Víra při každém kroku. Povede ho Randall Kempton a doprovázet bude Steven Stromberg. Závěrečnou modlitbu pak pronese Don Davidson. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. staršímu Quentinu L. Cookovi byla vyjádřena podpora jako členovi kvora 12 apoštolů Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů 6. října 2007. Jako generální autorita byl povolán v dubnu 1996 a sloužil v druhém kvoru, v prvním kvoru a 1. srpna 2007 byl povolán do předsednictva 70. V minulosti sloužil v předsednictvu území na Filipínách jako prezident území Tichomorské ostrovy a Severní Amerika Severozápad a jako výkonný ředitel misionářského oddělení. V době povolání generální autoritou církve byl místopředsedou společnosti Sutter Health System. Předtím pracoval jako prezident a generální ředitel systému zdravotní péče státu Kalifornie. Ještě dříve byl právníkem se zaměřením na obchodní právo a partnerem právnické firmy Carr, McLellan, Ingersoll, Thompson and Horn a San Francisco Bay Area. Je členem správní rady několika ziskových i neziskových korporací. Narodil se v Loganu v Utahu a získal titul bakaláře v politologii na Utahské státní univerzitě a titul doktora práv na univerzitě Stanford. V církvi sloužil jako misionář na plný úvazek v britské misii, jako biskup, jako prezident Kůlu a rádce v kalifornském Kůlu San Francisco a jako oblastní reprezentant a územní autorita v území Severní Amerika Západ. 30. listopadu 1962 se oženil s Mary Gedeovou, jsou rodiči tří dětí a mají 11 vnoučat. Starší Cook.
Děkuji vám za to představení. A děkuji za modlitbu a za krásné hudební vystoupení. Bylo znamenité. Těší mě, že mohu promluvit k vám, mladým dospělým. Mám vám vyřídit srdečné pozdravy od prvního předsednictva a od kvora 12. Je neuvěřitelné, že jsme zde v konferenčním centru BYU Idaho. V duchu si vás dokáže představit na rozličných místech po celém světě. Když jsem byl ve vašem věku, byl prorokem prezident David O. McKay. Prezident McKay sloužil jako prezident církve od roku 1951 do roku 1970, kdy mi bylo 30. Prorok, který slouží v době, kdy jste mladí dospělí, je pro vás vždy něčím výjimečným. Měl jsem prezidenta McKay rád a obdivoval jsem ho. Často vyprávěl jeden pravdivý příběh z doby, kdy sloužil na misii ve Skotsku. Jednou, když byl na misii teprve krátce, se mu začalo stýskat. Právě byli se společníkem na prohlídce blízkého hradu Stirling. Když se po několika hodinách z výletu vraceli, šli kolem domu, který měl na kameni nad vchodem vyrytý citát, tradičně připisovaný Shakespeareovi. A ten zněl, ať si kýmkoli, hraj dobře svou roli. Prezident McKay o tomto zážitku vyprávěl v proslovu v roce 1957. Řekl, sám sobě nebo duchu v sobě jsem řekl, jsi člen Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Ba co víc, jsi zde jako zástupce Pána Ježíše Krista. Tuto zodpovědnost si na sebe vzal jakožto představitel církve. Pak jsem přemýšlel o tom, co jsme to odpoledne dělali. Byli jsme na zajímavém výletě, dozvěděli jsme se něco poučného z historie, to je pravda. A bavilo mě to. Ale nebyla to misionářská práce. Přijal jsem vzkaz, jenž mi byl na onom kameni dán. A od té doby jsme se snažili odvést svůj díl misionářské práce ve Skotsku. Konec citátu. Ono poselství, ať si kýmkoli, hraj dobře svou roli, bylo pro staršího McKaye tak důležité a mělo na něj takový vliv, že ho inspirovalo po celý život. Rozhodl se, že ať bude mít jakoukoliv zodpovědnost, dá ze sebe to nejlepší. Když byl David B. Haight prezidentem misie ve Skotsku, vyhledal onen kámen s nápisem a nechal vyrobit kopii, ještě dnes v misionářském výcvikovém středisku v utahském Provo. Mnozí z vás tento citát viděli a uvažovali o významu jeho poselství. Nedávno při 50. výročí misionářského výcvikového střediska toto poselství znovu zdůraznil starší Russell M. Nelson. Když jsem uvažoval o tom, kdo jste, pocítil jsem, že si možná nezcela uvědomujete význam své generace. Společnost obecně dává nálepky různým generacím, které dnes žijí. Těm nejstarším mezi námi se v USA i v dalších zemích říká nejlepší generace. Kvůli tomu, co vytrpěli ve 30. letech během velké hospodářské krize a tomu, co pak dokázali za druhé světové války a po ní při budování lepšího světa. Řada služebně starších bratří v církvi tyto události zažila. Prezident Monson byl v americkém námořnictvu, prezident Packer sloužil v armádním letectvu USA, starší Perry byl u americké námořní pěchoty. Za chvíli vám budu vyprávět několik příběhů, které zažili a co se z toho naučili a co o tom říkali. Vaší generaci, narozené od 80. do poloviny 90. let 20. století, se v současné době říká generace milénia. Někteří komentátoři hovoří skepticky o tom, čeho vaše generace dosáhne. Věřím, že máte průpravu a základ k tomu, abyste byli tou nejlepší generací v historii, zvláště v podporování plánu našeho Otce v nebi. Proč to říkám? Vaše generace má k dispozici více výuky, semináře a institutu, než jakákoliv generace předchozí a ze všech generací se vám dostalo té nejlepší přípravy v primárkách, kněžství a mladých ženách. Kromě toho přibližně 375 tisíc z vás sloužilo nebo slouží na misii. Představujete více než 1/3 všech misionářů, kteří sloužili v této dispenzaci. Samuel Smith, první misionář v této dispenzaci, byl vysvěcen starším a ustanoven jako misionář 6. dubna 1830, v den zorganizování církve. Když přemýšlíte o všech těchto misionářích, kteří od té doby sloužili, je úžasné, že 1/3 z nich je ve vaší věkové skupině. Pro porovnání, během 12 let mezi mým 18. a 30. rokem sloužilo jen 76 tisíc misionářů, neboli méně než 8%. Co se týče vás, kteří jste neměli příležitost sloužit na misi, i vy můžete být velkým přínosem. Téměř polovina členů prvního předsednictva a 12 neměla příležitost na misi sloužit. Vzhledem k potenciálu činit dobro, který máte, jaké starosti si dělám ve vztahu k vaší budoucnosti? Jakou radu vám mohu dát? Za prvé, každý z vás bude pod velkým tlakem, abyste hráli mimo svůj charakter. Abyste si dokonce nasadili masku a stali se někým, na kom není vidět, kdo opravdu je nebo kým chce být. Loni v létě jsme se starším L. Tomem Perrym a Michaelem Ottersonem setkali v rámci svých zodpovědností ve veřejných záležitostech s Abrahamem Foxmanem v jeho newyorské kanceláři. Pan Foxman je generálním ředitelem Ligy na ochranu před hanobením. Jejím cílem je zastavit hanobení židovského národa. Pan Foxman se této práci věnuje bezmála 40 let. Vyprávění o jeho životě, který ho dovedl do této funkce, je působivé. Narodil se na začátku druhé světové války. Jeho rodiče, Joseph a Helen Foxmanovi, svěřili Abrahama v době protižidovských zákonů katolické dívce z Polska těsně předtím, než byli v září 1941 odsunuti do židovského geta v litevském Vilniusu. Abrahamovi bylo 13 měsíců. Jeho rodiče válku i holokaust přežili, ale s Abrahamem se znovu shledali, až když mu byly 4 roky. Odhaduje se, že v nacistickém pekle zahynulo 1,5 milionu židovských dětí. Abrahama ochránila katolická dívka, která ho každou neděli brala do kostela a skrývala jeho židovskou identitu. Není divu, že Abraham Foxman zasvětil svůj život boji proti antisemitismu, nenávisti, fanatismu a diskriminaci. S panem Foxmanem jsem se pracovně setkal již několikrát a obdivuji jeho odvahu a oddanost. Při našich schůzkách v New Yorku jsem se ho zeptal, co by nám poradil s ohledem na naši zodpovědnost ve veřejných záležitostech církve. Na chvíli se zamyslel a pak nám vysvětlil, jak je důležité povzbuzovat lidi, aby nenosili masku. Zmínil se o Ku Klux Klanu. Byla to organizace, která byla v první polovině minulého století velmi vlivná a většině Američanů naháněla strach. Její členové nosili stejné hábity a masky, kvůli kterým je nebylo možné poznat. A pálili kříže před domy těch, které se vybrali za cíl. A sami sebe ustanovovali takzvanými dozorci nad morálkou. Nejvíce útoků směřovalo zejména proti Afroameričanům, ale také katolíkům, židům a imigrantům. Ti nejmilitantnější v této organizaci se uchylovali k bičování, fyzickým útokům a dokonce i vraždám. Pan Foxman zdůraznil, že jen menšina Ku Klux Klanu by v evropských diktaturách 30. let patřila mezi násilníky v hnědých košilích. Většina z nich bez masek však byly obvykle obyčejní lidé, včetně obchodníků a věřících. Podotkl, že to, že skryli svou identitu a nasadili si masku, jim umožnilo dělat něco, co by normálně nedělali. Jejich chování mělo na americkou společnost děsivý dopad. Pan Foxman radil, že je důležité, aby se lidé vyhýbali maskám, které by skryly jejich pravou identitu. V počátcích církve žili prorok Josef, Emma a jejich 11-měsíční dvojčata Josef a Julia na Johnsonově farmě v Hiramu v Utahu, v Ohio. Obě děti právě služovaly spalničky. Josef spal se synkem na nízké vysunovací posteli u vstupních dveří. Bratr Mark L. Starker popsal, co se stalo. Během té noci skupina mužů se začerněnými tvářemi vyrazila dveře a vyvlekla proroka ven, kde ho zbili a jeho a Sidneyho Rigdona polili dechtem. Když Emma Josefa zbitého a obaleného dechtem uviděla, omdlela. I když prorok přišel o zub, byl vážně zraněn na boku, měl vytržené vlasy a byl popálen kyselinou dusičnou, vystoupil s kázáním při obvyklé nedělní bohoslužbě. Mezi shromážděnými svatými byli nejméně 4 členové útočícího davu. Nejtragičtějším na tomto útoku bylo to, že malý Josef byl vystaven nočnímu vzduchu, když jeho otce vlekli ven. Vážně se nachladil a v důsledku toho za několik dní zemřel. Zajímavé je také to, že ti, kdo se podíleli na mučednické smrti proroka Josefa a jeho bratra Hiruma, si také nabarvili tváře ve snaze skrýt svou pravou identitu. Zvláště znepokojiví jsou ti, kdo maskují svou totožnost a vstupují do tajných spolčení. Z knihy Mormonovi se dozvídáme, že Lucifer podněcuje děti lidské k tajným spolčením, vraždění a všelikým tajným dílům temnoty. Tím nechci říci, že by se kdokoliv z vás zapojoval do takových hrůzných činů, jaké jsem právě popsal. Ale domnívám se, že v dnešní době, kdy je anonymita snazší než kdy předtím, se v tom, že nenosíme masku a jsme věrní víře, za níž mučedníci zemřeli, skrývají důležité zásady. Jednou z věcí, která vás může nejlépe ochránit před špatnými rozhodnutími, je to, že se nebudete nasazovat žádné masky anonymity. Kdyby se vám někdy zachtělo udělat, vězte prosím, že to je vážný signál nebezpečí a toho, že se vás tím protivník snaží donutit udělat něco, co dělat nemáte. Jedním z důvodů, proč upozorňujeme misionáře, aby se oblékali konzervativně a starší, aby byli hladce oholeni, je to, aby nebylo pochyb o tom, kdo jsou a jak se mají chovat. Někteří se mohou ptát, není to jen povrchní? Já myslím, že ne. Pomyslete na to, jak prorok Moroni v knize Mormonově popisuje oblečení a ozdoby a jak nošení velmi vybraného šatu spojuje s pýchou. A tuto pýchu, jež se projevovala nošením velmi vybraného šatu, spojoval s rozbrojí, záští, pronásledování a všelijakými nepravostmi. Obávám se, že zvláště v dnešní době může být náš způsob oblékání a ozdob projevem vzdoru nebo pohrdání morálními měřítky a může mít negativní vliv na morální měřítka druhých. Druhá rada, kterou vám dávám, zní: jednejte v souladu se svým opravdovým přesvědčením. Věnujte čas tomu, co buduje a rozvíjí váš charakter a co vám pomáhá stát se více takovými, jako je Kristus. Nikdo z nás snad nechápe život především jako zábavu a hru, ale spíše jako dobu, kdy se připravujeme na setkání s Bohem. Krásným příkladem toho, jak hrát svou roli a vhodně využívat čas, je příhoda ze života staršího L. Toma Perryho, který byl za druhé druhé světové války členem okupačních jednotek americké námořní pěchoty v Japonsku. Starší Perry o tom vyprávěl při natáčení svého zvláštního svědectví o spasiteli, jež se promítá v našich návštěvnických střediscích. Poslechněme si jeho vyprávění.
There was an experience in my life.
Jeden můj zážitek mi často připomíná radost, která vyplývá z toho, když si klademe otázku, co by v této situaci udělal spasitel. Poté, co byla na konci druhé světové války podepsána mírová dohoda, jsem byl v první vlně příslušníků námořní pěchoty, kteří se vylodili u Japonska. Když jsme vkročili do zničeného Nagasaki, byl to jeden z nejsmutnějších zážitků v mém životě. Velká část města byla naprosto vyhlazena. Někteří mrtví dosud nebyli pohřbeni. Jakožto okupační vojsko jsme zřídili hlavní stan a pustili se do práce. Situace byla velmi pochmurná a několik z nás chtělo přispět něčím víc. Zašli jsme za kaplanem divize a požádali ho o svolení pomoci znovu vybudovat křesťanské kaple. Kvůli státním omezením během války církve téměř přestaly fungovat. Jejich několik málo budov bylo vážně poškozeno. Několik z nás se dobrovolně nabídlo, že opravíme a omítneme tyto kaple ve svém volném čase, aby se v nich mohly znovu konat křesťanské bohoslužby. Neznali jsme vůbec jejich jazyk. To jediné, co jsme mohli dělat, byla fyzická práce při opravách budov. Našli jsme kazatele, kteří nemohli působit během válečných let a povzbudili jsme je, aby se vrátili za řečnické pulty. Prožili jsme s těmito lidmi úžasné zážitky, když mohli znovu pociťovat svobodu, praktikovat svou křesťanskou víru. Když jsme odjížděli z Nagasaki, abychom se vrátili domů, stalo se něco, co si budu navždy pamatovat. Když jsme nastupovali do vlaku, který nás měl zavést k našim lodím, abychom se vrátili domů, ostatní námořníci si nás dobírali. Měli tam své dívky, které se s nimi loučily. Smáli se nám a naznačovali, že jsme si v Japonsku žádnou zábavu neužili, že jsme promarnili čas prací a omítáním zdí. Když jejich posměšky dosáhly nejvyšší míry, na kopečku nedaleko nádraží se objevila skupina asi 200 těchto úžasných japonských křesťanů z kaplí, které jsme opravovali a zpívali píseň Vzhůru bratři k boji. Sešli k nám a zasypali nás dary. Pak se postavili do řady podél kolejí a když se vlak rozjížděl, natáhli jsme ruce a dotkli jsme si jejich prstů, zatímco jsme odjížděli. Nezmohli jsme se na slovo. Byli jsme až příliš dojati. Byli jsme ale vděční za to, že jsme v jedné poválečné zemi do určité malé míry mohli pomoci znovu zavést křesťanství. Vím, že Bůh žije. Vím, že jsme všichni jeho děti a že nás miluje. Vím, že seslal svého syna na svět, aby byl smírnou obětí pro celé lidstvo. A ti, kteří přijmou jeho evangelium a budou ho následovat, se budou těšit z věčného života, z největšího ze všech darů božích. Vím, že on řídil opětovné znovuzřízení evangelia zde na zemi skrze působení proroka Josefa Smitha. Vím, že jedinou trvalou radost a štěstí, které kdy během smrtelného života pocítíme, najdeme tím, že budeme následovat spasitele. Budeme poslušní jeho zákona a budeme dodržovat jeho přikázání. On žije. To je mé svědectví určené vám v jeho svatém jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Považme význam toho, že někteří vojáci věnovali čas obnově křesťanských kaplí, zatímco jiní vojáci se věnovali nicotným, pošetilým nebo i zlovolným činnostem. Přemítejte prosím o tom, jak využíváte čas a buďte proaktivní. Toto video mi připomnělo jednu z mých nejstarších vzpomínek z doby, kdy mi bylo teprve 5 let. Prezidentem našeho kůlu byl otec staršího Perryho. Po skončení druhé světové války nechal všechny navrátivší se vojáky sedět při shromáždění svátosti v kapli na pódiu. Přišli oblečení ve své nejlepší uniformě a každý vydal krátké svědectví. Prezident Perry plakal, když vydávali svědectví jeho dva synové, starší Perry a jeho mladší bratr Ted. Pro mě jako malého chlapce to bylo velmi inspirující a působivé. Nespomínám si, co řekli, ale pamatuji si, co jsem pocitoval. Jak můžete vidět z příkladu staršího Perryho v tomto videu, nemluvím o tom, že se máte svým náboženstvím chlubit nebo být věrní jen povrchně. Ztrapnilo by to vás i církev. Hovořím o tom, že se můžete stát tím, kým máte být. Když jsme pracovali na příručce, misionářské příručce Kažte evangelium mé, měli jsme pocit, že by pro naše misionáře i členy mohla být užitečným vodítkem pro celý život, zvláště 6. kapitola o rozvíjení křesťanských vlastností. Při snaze hrát svou roli a najít vlastnosti, jež si přejete rozvíjet, vám pomůže udělat si seznam pasáží s písem, jež o těchto vlastnostech učí, a studovat je, stanovat si cíle, naplánovat si, jak tyto vlastnosti v životě uplatníte a modlit se, aby vám je Pán pomohl rozvinout. Přitom si nesmíte nasazovat masku a skrývat svou identitu. Někteří z vás se možná oddávají chování, které zdaleka už není jen zábavou a hrou. Ti, kteří se zapletli do pornografie nebo jiné formy nemorálnosti, hrají roli odlišnou od toho, čím ve skutečnosti chtějí být nebo čím by měli být. Je zajímavé, že téměř všichni, kdo se zaobírají pornografií, na sebe berou falešnou identitu a svou činnost skrývají. Maskují své chování, o němž vědí, že je ostudné a že ubližuje všem, na nižším záleží. Pornografie je mor, jenž neškodí jen tomu, jak si člověk stojí morálně před Bohem, ale který může zničit i manželství a rodinu a má nepříznivý dopad na celou společnost. Závislost na internetu ubližuje manželství stejně jako pornografie. S blížícím se manželstvím nesmíte nosit žádnou masku, jež by zakrývala nevhodné chování, které bude poškozovat vás nebo vaše manželství. Vy, kteří jste si vytvořili tento ničivý zlozvyk, prosím, buďte si jistí, že můžete činit pokání a že se můžete uzdravit. Bude nutné, aby se před uzdravováním činili pokání. Uzdravování může trvat dlouho. Váš biskup vám může poradit, jak získat pomoc, kterou k uzdravení potřebujete. Požádali jsme biskupy, aby vás odkázali na ty, kteří vám dokáží pomoci nejlépe. Kromě pornografie a sexuální nemorálnosti jsou i další záludné druhy chování, jež ničí společnost a podkopávají základní morálku. Dnes lidé běžně skrývají svou identitu, když anonymně píší nenávistná, jedovatá a fanatická sdělení na internetu. Někdo tomu říká flaming. Některé instituce se snaží komentáře filtrovat. New York Times například odmítá komentáře s osobními útoky, obsceností, vulgaritou, znesvěcováním a komentáře mimo téma, nebo když se někdo vydává za někoho jiného. Deník také pozbuzuje k používání skutečných jmen, protože, cituji, zjistili jsme, že lidé, kteří používají své jméno, vedou zajímavější a zdvořilejší konverzace. Konec citátu. Apoštol Pavel napsal, nedejte se svoditi, porušují dobré obličeje zlá rozmlouvání, prociťte konání spravedlnosti a nehřešte, nebo někteří neznají Boha. Je zřejmé, že nevhodná komunikace není jen otázkou špatného chování, ale pokud se jí dopouštějí svatí posledních dnů, mohou negativně ovlivnit ty, kteří nemají znalost o Bohu nebo svědectví o spasiteli. Jakékoliv používání internetu k zastrašování, poškozování pověsti nebo pomlouvání je trestuhodné. Ve společnosti jsme svědky toho, že když si lidé nasadí masku anonymity, je mnohem snazší sklouznout k jednání, jež do značné míry ničí slušnou výměnu názorů. A také porušuje základní principy, jimž učil Spasitel. Jedno ze základních poselství Evangelia Ježíše Krista, jimž jste se učili od mládí, zní, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Spasitel vysvětlil, že nepřišel svět odsoudit. A on přišel svět spasit. Pak popisuje, co odsouzení znamená. Světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu, nežli světlo. nebo skutkové jejich byli zlí. Každý zajisté, kdož zlečiní, nenávidí světla a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho, ale kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou. Spravedliví nepotřebují masky ke skrytí své identity. Líbí se mi pravdivý příběh ze života prezidenta Monsona. 18 let mu bylo až ke konci druhé světové války. Válka v Evropě byla u konce, ale válka v Pacifiku pokračovala. Vstoupil do amerického námořnictva a byl odveden do San Diego v Kalifornii. Jeho příběh si jistě pamatujete z poslední generální konference. První neděli důstojník zodpovědný za výcvik všechny rozdělil na bohoslužby. Katolíky poslal na jedno místo, židy na další a ostatní se snažil poslat na protestantské shromáždění. Prezident Monson řekl, že věděl, že není katolík, žid ani protestant, že je mormon. Měl odvahu zůstat stát a potěšilo ho, když zjistil, že za ním stojí ještě další věrní členové. Bylo by snadné odejít s velkou skupinou na protestantské shromáždění. Byl odhodlán ukázat ostatním, kdo je, a sehrát podle toho svou roli. Má třetí rada se týká několika cílů, jež byste měli zvážit. Zhruba v tutéž dobu na konci druhé světové války, kdy byl starší Perry v Japonsku s námořní pěchotou, prezident Boyd K. Packer byl v Japonsku s americkým armádním letectvem. 22. ledna tohoto roku v proslovu ke stému výročí semináře prezident Packer vysvětlil, že to bylo velmi formativní období jeho života. V roce 2004 jsem doprovázel prezidenta Packera a další do Japonska. Měl příležitost vrátit se na některá místa a zamyslet se nad některými svými zkušenostmi a rozhodnutími z té doby. O několika z nich vyprávěl v proslovu o semináři. S jeho dovolením se s vámi podělím o další myšlenky a pocity. Prezident Packer popisoval, co zažil na ostrově nedaleko pobřeží Okinavy. Považuje ho za svou horu v pustině. Jeho osobní příprava a setkávání se s dalšími členy prohloubilo jeho víru v učení Evangelia. Chybělo mu však potvrzení, nespochybnitelné poznání toho, co již pocítil, že je pravdivé. Životopisec prezidenta Packera zachytil, co se poté stalo. Cituji. V protikladu s klidem ujištění, o který usiloval, stanul tváří v tvář peklu války proti nevinným. Když jednoho dne hledal samotu a čas k přemítání, vystoupil na kopec nad oceánem. Našel tam zbytky poničeného rolnického domku a kousek od něho zarostlé pole sladkých brambor. A mezi skomírajícími rostlinami uviděl ležet těla zavražděné matky a jejich dvou dětí. Ten pohled ho naplnil hlubokým smutkem, smíšeným s pocity lásky k vlastní rodině a ke všem rodinám. Konec citátu. Poté se uchvílil do provizorního bunkru, kde rozjímal, přemítal a modlil se. Prezident Packer při vzpomínce na tuto událost popsal něco, co bych nazval potvrzujícím duchovním zážitkem. Pocítil inspiraci, jak má se svým životem naložit. Neměl samozřejmě ani ponětí, že bude povolán do onoho vysokého a posvátného povolání, již nyní zastává. Měl vizi, že chce být učitelem a že chce přitom klást důraz na spasitelovo učení. Rozhodl se, že povede spravedlivý život. Hluboce si uvědomoval, že si bude muset najít spravedlivou manželku a že spolu vychovají velkou rodinu. Tento mladý voják poznal, že povolání, jež si vybral, mu poskytne jen skromný příjem a že bude třeba, aby jeho milá společnice měla stejné priority a byla ochotná žít bez některých materiálních věcí. Vy, kteří znáte sestru Donu Parkerovou, víte, že byla a je pro prezidenta Parkera dokonalou společnicí. Nikdy neměli moc peněz na zbyt, ale necítili se nijak ochuzeni. Vychovali 10 dětí a přinesli oběť. Nyní mají 60 vnoučat a 79 pravnoučat. Vzpomínám si, jak mě dojalo, když jsem se dozvěděl, jak byl jako nová generální autorita v rozpacích, protože neměl vhodnou bílou košili. když měl jít s jedním služebně starším bratrem na schůzku církevních vedoucích. Říkám vám tento pravdivý příběh proto, že až příliš často své cíle zakládáme na tom, čeho si cení svět. Pro členy, kteří přijali spásné obřady, jsou ony základní prvky velmi, opravdu velmi jednoduché. Být spravedlivý, budovat rodinu, najít si vhodný způsob obživy, sloužit v povolání. Připravovat se na setkání s Bohem. Spasitel učil, že ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží. Pak použil přirovnání, které je zaznamenáno v Lukášovi. Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo. I přemýšloval sám v sobě, říká, co učiním, nebo nemám, kde bych shromáždil úrody své. I řekl, toto učiním. Zbořím stodoly své a větších nastavím a tu shromáždím všechny úrody své i zboží svá. A dím duši své. Duše, máš mnoho statků složeného za mnohá léta. Odpočívej, jes, spí a měj dobrou vůli. I řekl jemu Bůh, o blázne, této noci požádají duše tvé od tebe. A to, což jsi připravil, čí bude? Tak jest, kdož sobě poklady shromažďuje a není v Bohu bohatý. Kromě osobních rysů, vlastností a rozhodnutí, máte-li být generací, kterou potřebujete být, budete přínosem pro svou vlast a pro místo, kde žijete. Bude třeba, aby vaše generace, stejně jako ta nejlepší generace, hájila spravedlivost a náboženskou svobodu. Židovsko-křesťanské dědictví, jež jsme získali, je pro plán našeho Otce v nebi nejen vzácné, ale i nepostradatelné. Musíme ho zachovat pro budoucí generace. Je třeba se spojit s dobrými lidmi, včetně lidí jiného vyznání, a zvláště s těmi, kteří vůči Bohu pociťují zodpovědnost za své chování. To jsou lidé, kteří pochopí, proč dnes večer hovoříme na téma, ať si kýmkoliv hraj dobře svou roli. Úspěšné šíření židovsko-křesťanských hodnot a náboženské svobody zajistí vaší generaci označení nejlepší generace, již ona potřebuje být. Vzhledem k obtížným problémům, jež v dnešním světě existují, prvním předsednictvu a kvor 12 záleží zvláště na tom, abyste se vhodným způsobem zapojovali do politického dění v zemi, kde žijete. Církev je v politických kláních neutrální a nepodporuje žádné kandidáty ani strany. Očekáváme však, že se naši členové plně zapojí do podpory kandidátů a stran podle své volby a v souladu se zásadami, které ochrání dobrou vládu. Naše nauka je jasná. Mají být pilně vyhledáváni ti, kteří jsou čestní a moudří. Když zlovolní panují, lid truchlí. To znamená, že každý se má cítit povinen volit. V těch státech Spojených států, kde se volí na konferencích, se mají lidé seznámit s celou problematikou i s kandidáty a plně se zapojit. Například v Utahu a Idahu se konference jednotlivých politických stran budou konat od tohoto týdne až do poloviny dubna. Pokud přijdete, budete se moci zúčastnit. Doufáme, že si vyhledáte datum a čas konference vámi zvolené strany a že pak budete pociťovat povinnost se jí zúčastnit. Doufáme, že to bude platit pro všechny občany, jak členy, tak nečleny, ve všech státech a ve všech zemích, kde se budou konat volby. Cena svobody byla a je příliš vysoká a následky neúčasti jsou příliš velké na to, aby jakýkoliv občan mohl mít pocit, že může svou zodpovědnost opomíjet. Prosím, vězte, že ve vás máme velkou důvěru. Vedoucí církve upřímně věří, že dokážete budovat království tak, jako žádná jiná generace před vámi. Máte nejen naši lásku a důvěru, ale i modlitby a požehnání. Víme, že úspěch vaší generace je zásadní pro další upevňování církve a růst království. Modlíme se, abyste svou roli hráli dobře, abyste nenosili masky, abyste jednali v souladu se svou pravou identitou, stanovovali si vhodné cíle a byli přínosem pro zemi a místo, kde žijete. Na závěr mi dovolte vydat osobní svědectví o znovuzřízení Evangelia prostřednictvím proroka Josefa Smitha. Joseph Smith skutečně viděl Boha Otce a Ježíše Krista. Náš Otec v nebi je milující Otec, a jeho plán žehná každému z jeho dětí. Ježíš Kristus je náš spasitel a jeho usmíření je klíčovou událostí celé historie. Duch svatý nám pomáhá a vydává svědectví o Otci a Synu. O tom svědčím jako jeden ze spasitelových svědků ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Come.
Náš drahý, milující a laskavý nebeský Otče, jsme velmi vděční za tuto příležitost, že jsme se dnes sešli na tomto firesideu, kde nás učil tvůj apoštol starší Cook. Prosíme tě, abys byl s námi, abychom si pamatovali slova, která jsme dnes večer slyšeli a ducha, kterého jsme pociťovali, abychom si to mohli odnést sebou, abychom podle toho mohli žít a abychom se mohli řídit radami, které jsme přijali. Prosíme tě, abys nás požehnal, abychom byli příkladem světu a lidem kolem nás. Jsme za tebe vděční ve jménu Ježíše Krista. Amen.